13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo je još jedno izdanje Kluba 2 Radio Beograda 2, danas 23. januara 2014. godine. U gostima imamo Slavicu Perović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Lingvistkinja, profesorka na Univerzitetu Crne Gore i Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. 2012. godine objavila roman Life Lift, nova knjiga iz Podgorice. Taj roman je predstavljen i u Beogradu, u biblioteci grada Beograda. Mi smo naravno govorili o tome i na našem programu, a evo da podsjetim, za početak on obrađuje neke stare teme kao što je recimo ljubav, porodica, bračna prevara, preispitivanje identiteta, ali na nov način, odnosno kroz prizmu savremenih tokova u lingvistici, što je i uže stručno i profesionalno interesovanje. Dakle, kroz književnost i jezik govorit ćemo danas o rodnim ideologijama, o obrascima moći, o kulturnom obrascu i drugim temama, ali o samom romanu posla, prije svega o lingvistici. Kako ste vi zakoračili u svet lingvistike?
Prije svega da kažem da je roman doživio drugo izdanje i da sada upravo se čita drugo izdanje. I da je meni to veoma veliko zadovoljstvo, jer ja nisam znala zaista šta će se desiti ni sa prvim izdanjem, a kamoli sa drugim. Tako da na ovo pitanje šta je za mene značila lingvistika, vjerovatno mogu da kažem da mi je značila mnogo. Čim sam uspjela da se njome bavim čitavog svog života, da ona bude moja strast i ljubav i da na neki način od tog supstrata napravim i roman. Jer na kraju krajeva i ovaj roman o kome danas govorimo u svojoj potki ima dosta lingvističkog. Dakle, čini mi se otkad znam za sebe, imam tu neku privlačnost, osjećam neku privlačnost koje riječi imaju. One su djelovale na mene i mislim da sam ja pod tim činima, pod tim čarima, pod tim spelom čitavog mog života. Znači, za mene je bilo potpuno prirodno da studiram nešto što se odnosi na riječi. Ja sam izabrala strani jezik, otišla sam u lingvistiku, ali u lingvistiku sam otišla čisto slučajno jer je trebalo da studiram književnost. Međutim, u vrijeme kad je trebalo da se opredijelim, na mojoj katedri je bio jedan vapaj, molim te, nemoj u književnost, toga imamo, lingvista nemamo, te tako ja odoh u lingvistiku, ali ta fatalna privlačnost koja se zove riječi, napisana riječ naročito, ali i izgovorena, ostala je stalno.
I evo je u knjizi Life.
I evo je u knjizi.
Kada sam pitala odakle i kako uopšte lingvistika ili u lingvistiku, bilo mi interesantno da saznanje da ste nekoliko godina i mnogo u stvari puta gostovali, imali studije usavršavanja specijalistička i van Crne Gore, te ste tako bili na Berkliju i tamo ste upoznali između ostalog i neke danas vrlo aktuelne lingviste i lingvistkinje. A šta vam je značilo taj odlazak pre svega? Dakle, da na lingvistiku možda gledate iz nekog drugačijeg ugla, ne onog strogo naučnog, nego pre svega možda i humanog u onom najširem smislu reči, kada kažemo da ipak lingvistika pre svega znači komunikacija, pa komunikacija i među drugim kulturama. Dakle, koliko je taj odlazak iz svoje sredine u neku drugu doprinao možda tome da se i na samu struku drugačije gleda?
Vi ste postavili jedno vrlo dobro pitanje. Učitali ste u njega mnogo meni značajnih, natuknica i način na koji bih mogla da odgovorim. Prvo da kažem, odlazak i taj to što sam dobila Fulbrightovu stipendiju, što sam bila Fulbrightov učenjak, tako da kažem, to je ono prevod Fulbright skola, za mene je značilo jednu stvar, a to je izmještanje u lingvistički vrh svijeta. Tamo sam upoznala nekada bračni par, a sada dvoje eminentnih lingvista, a to su bili Robin Lakoff, koja mi je bila tamo mentor, i George Lakoffa, koji je danas brand email za kognitivnu lingvistiku. Znači, iskoristila sam priliku, pa sam išla na predavanja jednog i drugog, slušala jedno i drugo, čitala sve što sam mogla jedno i drugo.
Kako je došlo do toga?
Do toga je došlo tako što sam ja prosto izrazila želju da radim istraživački rad koji se odnosio na analizu diskursa i bila sam fokusirana na rod.
Bila
su mi vrata otvorena da ja šta god izaberem, praktično sam mogla. Međutim, ja sam htjela da idem na Berkeley. Berkeley je pored ostalog u Kaliforniji. Negdje kad sam tako obrazlagala svoj izbor, rekla sam pored ostalog i dobra je klima. Međutim, ne, to je drugi univerzitet na svijetu, odmah poslije Harvarda, znači njegova prestižnost je apsolutno neupitna. A onda sam otišla kod Robin Lakoff jer ona ima jedan široki spektar interesovanja i sada dolazim do odgovora na vaše pitanje. Ona se bavila diskursom i ona se bavila diskursom na najbolji način, znači dala je jednu visoki standard definicije diskursa, a onda je pod diskurs podvela jako mnogo interesantnih tema. Jedna od njih je bila i rod, kojim se ona bavila, i to na jedan prvo pionirski način, a onda je svoju ideju nadograđivala. Od nje i od njene teorije jezik i ženino mjesto, od njenog čuvenog eseja iz 1973. godine, praktično počele su studije roda kako u Americi, tako i u svijetu. I čuvena je njena teorija dominacije. Od teorije dominacije ka teoriji diferencije, ka svim ostalim teorijama koje su poslije došle, lako se moglo raspravljati, lako su se mogle nadograđivati kad je ona postavila tako solidne temelje. Ali analiza diskursa je ono što je u stvari bilo nešto što je mene privlačilo, kako u tom domenu roda, te teme, tako i u svim ostalim širim, mada sam se ja u mojim istraživanjima bavila i drugim pitanjima, bavila sam se pored ostalog i istraživanjima jezičke učtivosti, što su unutar analize diskursa i pragmatike, čime se ja u stvari unutar lingvistike bavim, dva neka krupna pitanja. I to je baš onako ispalo da su krupna pitanja kako analize diskursa i pragmatike, a tako i interkulturno.
I sada, analiza diskursa je danas u svetu jedna od glavnih tokova u istraživanju savremene lingvistike. Koliko mi idemo u korak sa svetom?
Ja mislim da mi idemo sasvim u korak sa svijetom, da imamo istraživače koji mogu da stoje rame uz rame. Govorim sada regionalno, zaista. A ovo mi je inkluzivno i podrazumijeva region gdje skromno stavljam i svoja neka istraživanja. Međutim, vi imate ovdje istraživanje na filološkom fakultetu, vrsne istraživače, da sad ne pominjem nekog da bih nekom drugom napravila nažao. Prosto je to jedna vrlo jaka...
Nekom ćemo pomenuti posle, ali kasnije.
Dobro. To je vrlo jaka. Ajde, skoro mogu da kažem, jaki su istraživački timovi, skoro mogu da kažem istraživačka škola. Imate je u Zagrebu jako mnogo i jako dobro zastupljenu, naročito kognitivnu orijentaciju unutar diskursa. Imate unutar i pored toga i pragmatiku sa mnogo tema gdje se jako mnogo istraživala metafora, gdje su se istraživali fenomeni učtivosti, gdje su se istraživali još neke druge, rod svakako, gender.
E sada, mi smo navikli na onu dobro poznatu podjelu u gramatici, na grane njene fonetiku, morfologiju, sintaksu, semantiku. E sada, posle nekog vremena se pokazalo da to nije dovoljno, da treba pomeriti fokus i težište, pa se to pomerilo ka pragmatici ili jeziku akciji, kako i glasi vaša knjiga koja se pragmatikom bavi. Zašto je došlo do te potrebe?
Kad sam ja negdje razmišljala o nekim mojim porivima zbog čega se ja bavim time, Izvukla sam jednu rečenicu koju sam negdje čula kad mi je neko davno rekao, nisi ti to dobro razumjela, treba da čitaš između redova. E to čitanje između redova, to sam doživjela kao veliki prekor i kao svoju nepismenost. Kako ja to nisam znala da čitam između redova, a taj neko koji je imao manje škole od mene je znao da to pročita između redova. E kad sam došla do nekih svojih zaključaka kroz istraživanje, vidjela sam u stvari da je analiza diskursa, da su analiza diskursa i pragmatika, da je to u stvari jedna učena intuitivnost i da je to u stvari to naučno čitanje između redova. A diskurs to i jeste. Znači, u fokusu je kontekst, u fokusu je kontekst, znači okolni tekst i sve ono što je iz onoga što halidejanska kategorizacija funkcionalne lingvistike daje kao parametre, pored ostalog, jel?
Nekome je znači potrebno da se tome nauči kako čitati tekst, a opet neko može shvatiti između redova.
E, znate kako, to sam sada stavila u juxtapoziciju, da bih sebe stavila, da bih prikazala kako sam ja bila neuka prije obrazovanja.
Evo lingvističkih termina, juxtapozicija.
Da, prije nego što sam ja postala znavena iz oblasti diskursa. Ne, svi mi imamo intuitivnu pismenost, svi mi imamo diskursnu pismenost. Ovo je samo pismenost koja je podignuta na jedan naučni nivo i praktično danas ne možete da se bavite ni lingvistikom, ni književnošću, a da ne znate bazične postulate analize diskursa. A to ide u jednu strašnu proliferaciju polja analize, disciplina i naravno ide interdisciplinarno. Tako da ako biste tražili od mene da vam dam jednu tačnu podjelu, ja bih se izgubila jer je zbilja teško ovako imati, a pogotovo ad hoc.
E, ali sada kada ljudi koji se za to nisu obrazovali, recimo nešto treba da dobro razumeju iz neke novinske vesti, a nije baš tako jednostavno razumeti, pa između ostalog analiza diskursa bavi se analizom medija svih vrsta, između ostalog mediji kreiraju vesti, pa tako kreiraju i naš pogled na svet. Ponekad oni upravo nam pokazuju ono što treba pročitati, a nekada i ne pokazuju. Kako, dakle, onaj ko nije obrazovan u tom polju može da se snađe?
E, vi ste sada dali apsolutnog predstavnika, maltene metaforu diskursne pismenosti i to najvišeg nivoa, najvišeg ranga, a to je medijska pismenost. U medijima sjede stručnjaci najvišeg nivoa, ove moje struke, ajde tako da kažem, koji fenomenalno znaju kako da rade ono što se tekstom, riječima i informacijom može raditi, a ja se sada izvinjavam medijima, izvinjavam se i vama, radiju, a to je manipulacija. Dakle, to je vrhunsko poznavanje nauke analize diskursa i lingvistike, gdje se to može raditi ako imate štampane medije raznim tekstualnim i grafičkim znacima. Znači, to je prosto bezbroj načina da stavite na porednost nekoliko stvari i da se iz toga zaključi neka sasvim treća, a da vi to nigdje niste rekli. E, to je čitanje između redova. Plasiranje informacije koja nigdje nije napisana je upravo to. Ako vi nešto u naslovu stavite krupnim slovima i ako to stavite u četiri riječi, što je neki, ajde da kažemo, standard u pisanim medijima, da naslov bude negdje četiri riječi ili oko četiri riječi, i ako to uspijete još i ostalim semiotičkim signalima da dobro upakujete, vi ste mag, vi ste savladali upravo to polje analize diskursa i pragmatike na najbolji način.
I sad, kada ste pomenuli manipulaciju, uglavnom se misli na politiku pre svega, ako izuzmemo da je politika sve, znači ako mislimo na onu dnevnu politiku. E sada, koliko manipulaciju u tom smislu ima kada je reč i o rodnim ideologijama. Između ostalog, time se bavite i dotičete to pitanje i u ovoj knjizi Life Lift.
Ima jako mnogo. U lingvistici i u diskursu time se bavi kritička analiza diskursa, a prva krovna kategorija u toj analizi jeste moć. Moć koja može da dolazi od vlasti, moć koja može da dolazi od raznih drugih vrsta moći. Moć je znanje, moć je ljepota, moć je učenost, moć je posjedovanje neke informacije, moć je prominencija jednih nad drugima, i vi kombinujete te razne vrste moći. Unutar znači aparata kritičke analize diskursa, rod je jako mnogo istraživan. On je uvijek istraživan sa pozicija da su žene neko ko zauzima niži, manje važan položaj i na neki način marginalizovan. Žene koje uvijek trpe neku vrstu supresije. To najčešće jeste tako. Međutim, danas je teorija otišla dalje od toga i imate sada jednu proliferaciju raznih teorija. A praksa, nažalost, ostaje manje više ista. Znači, stvari jesu takve, samo što se danas sa teorijom manipuliše i manipuliše se informacijama o konkretnim situacijama.
I ko tu, u stvari, kada je o društvenoj svesti reč, može da odigra ključnu ulogu? Dakle, i u tim vrstama promene i u drugim vrstama promene međuljudskih odnosa. Dakle, da li su to mediji ili je to pre svega naučna, odnosno struka koja pokušava to da...
Da li ste sada kategorijalnu hijerarhiju? A to je, s jedne strane politika, s druge strane nauka. Hajde da vidimo šta naši slušaoci kažu. Šta vi kažete? U tom dualizmu, ko je jači, politika ili nauka? Šta je jače kod nas, ajde da kažem regionalno, šta je jače u svijetu, šta je jače u nekom konkretnom okruženju, šta je jače globalno? Ja bih rekla da uvijek za sada, u sadašnjem stanju stvari, politika pobjeđuje. Politika pobjeđuje.
Evo.
Nauka ne smije nikada da odustane. Naučnici nikad ne treba da odustanu od svog ideala dolaženja do naučne istine. Međutim, mislim da se na toj strani, kako se to kaže, terena gdje je politika igra.
Evo, na primjer, u tom smislu je i naš način izražavanja, da li ćemo reći nešto rodno markirano ili nemarkirano, kako se kaže. Pa evo, u romanu baš ima primjera kupac ili kupkinja, predak ili pretkinja. Dakle, u tom kontekstu mi ipak imamo izbor.
Mi imamo izbor. Neke stvari su u tom smislu imenovanja ženskih zanimanja, koja god da su zanimanja, zaživjela, neka nisu zaživjela. Prosto su ispala da su rogobatna. A možda negdje nije ni potrebno da se to iskaže. Da budem kratka, jedna moja koleginica na promociji knjige Jezik u akciji rekla je, ja stvarno mislim da je profesorka Perović lingvistkinja. Ali teško da bih mogla da je nazovem webmajstorica. Dakle, webmajstor može, webmajstorica malo teže. Znači, negdje je to zaživjelo, negdje ne. U nekim drugim situacijama nije to potrebno.
A koliko to menja našu svijest?
Našu svijest je to već značajno promijenilo. Mm-hmm. Već više nismo u stanju svijesti u tom pogledu u kome smo bili prije 10 ili 20 godina. Definitivno. To što se sporo dešavaju stvari, to je drugo. Ali moram samo sada kratko da pomenem primjer koji je dao profesor Bugarski kad smo tako nadugo i naširoko raspredali.
Knjiga i upravo sam njega htjela da pomenem.
Jel tako? Kad smo raspredale nadugo i naširoko te teme, kad je on rekao, pazite, ako vi žene kažete profesorke iz naučnog establishmenta, univerzitetskog establishmenta, ako za neko kažete ona je najbolja profesorka od svih, vi ste onda iz ukupnog broja profesora i profesorki izdvojile samo ženski rod i unutar tog tijela ste rekli da je, ne znam, Ana ili Sanja najbolja, a niste uzeli čitav taj znači čitav taj korpus svih profesora. Dakle, u tom kontekstu treba reći Ana je najbolji profesor, a ne najbolja profesorka od svih.
Dakle, znači, kontekst je uvijek važan.
Kontekst je uvijek važan, ali da se razumijemo. Značajan pomak je napravljen i ja lično mislim da treba insistirati na toj vidljivosti, rodnoj vidljivosti kroz nazive za ženska zanimanja.
I ta rodna korektnost na kojoj treba insistirati, između ostalog rekli smo nauka, mediji, a pomenuli smo nešto od toga da u praksi nije mnogo toga drugačije. Odnosno, koliko se uopšte insistiranje na samojezičkoj ispravnosti ili korektnosti, koliko se time može biti uspešan i u praksi, odnosno u
vi znate za ono nomen est omen, čim nešto jeste na nivou jezika, vi ste već onda dijagnosticirali time i neku stvarnost. Tako da bih ja insistirala na tome zaista, i ne samo kroz imena, ne samo kroz jezik, nego i kroz ono što znači suštinu života, a to znači mijenjanje društvenih praksi. I ja bih zaista voljela da se stvari kod nas, ajde sad da kažem u regionu manje više, stvari dešavaju brže. Ali definitivno ovo što je urađeno na nivou jezika, to je bila značajna bitka i, ako mogu da kažem, dobijena bitka. A ne znači da je dobijen rat, ali ovo što se radilo združenim snagama, potpomognuto najboljim teorijama i najboljim saznanjima koje je dolazilo iz svijeta i od naših istraživača, mislim da je odradilo dobar posao.
A koliko je samo zanimanje za rodnu ideologiju promenilo vas? Jeste li vas uopšte negde promenilo?
Zanimanje
za
to...
jezik i rod. Jeste.
U nekim situacijama sam bila jako, jako asertivna, ili sam bila mnogo asertivnija. Drugim riječima, bila sam glasna da kažem, ne, to nije tako, ja znam bolje. Znate, ta rečenica, ne, to nije tako, ja znam bolje, definitivno vas u ovim našim mentalitetima niko ne podržava. Međutim, kad vi zaista osvijestite i osvijetlite to nešto u sebi i kad to imate u svom znanju i kad to imate kao svoju kompetenciju, onda ste prosto dužni da to kažete. I ja sam to govorila, to je znači mene promijenilo, ja jesam promijenjena, ali ja sam onda nastojala da mijenjam sve one koje sam ja mogla da promijenim. A to znači da sam ja na jedan suptilan način stalno moje studente mijenjala. I mislim da su oni prijemčivi za to.
I sada samo još jedno kratko pitanje da zaokružimo ovaj segment razgovora, a u kontekstu ovoga što smo govorili, hoćete li onda za sebe reći da ste pisac ili spisateljica?
Sad mi pitate jedno strašno teško pitanje.
Zbog ženskog pisma, ali zbog to bih ženskog, ostavila.
Ja sam u mojoj knjizi Jezik u akciji čitavo jedno poglavlje tome posvetila.
Šta je,
i onda sam rekla, ja sam tamo zaključila da je potpuno irelevantno da li sam ja pisac ili spisateljica ukoliko je ono što pišem dobro. Prema tome, ja to spisateljica ne bih markirala kao bolje ili lošije, ili prosto ženski određeno ili rodom određeno, ukoliko je to dobro. Znači, to je bio meni neki zajednički imenitelj. Inače, ako me pitate šta bih za sebe rekla, s obzirom na sve ono što vučem kao neki bagaž, literarni bagaž velikih pisaca na koje sam se ugledala i sve one koje sam čitala, a oni su tu stalno sa mnom, najčešće su to bili pisci i ja bih rekla da sam pisac. Ali ja danas, zbog svega ovoga što sam rekla ranije, ne mogu da kažem da sam pisac u tolikoj mjeri koliko bih možda željela. Osjećam se obaveznom da kažem da sam spisateljica, književnica i tako to. Uostalom kao Alice Munro, Margaret Jursenar, neka budem neskromna.
Out of my mind, I feel love for the
Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, profesorkom Slavicom Perović. Evo, govorili smo nešto o pre svega rodnim ideologijama, ali i o medijima. Dotakli se knjige Life Lift pomalo i ostalo još nešto iz našeg pređašnjeg dela razgovora da kažemo, a to je ona druga grana vašeg izučavanja neprestanog, to je između ostalog oslovljavanje i kulturni obrasci učtivosti. Pa u tom smislu bilo mi je interesantno, čitala sam jedan vaš rad u zborniku Mito jeziku ili jezik o nama, gde poredite Engleze i Crnogorce kako se međusobno obraćaju. Ono što, ako sam ja to tada dobro shvatila, jeste da kada želimo da upoznamo druge kulture, mi treba da upoznamo u stvari druge kulture da smo njima sudili, a ne možemo reći kad se poredimo sa nekim, oni su bolji od nas, vaspitaniji, uglađeniji ili tako dalje. Dakle, na neki način vi u stvari razbijate predrasude. I naučnik mora da razbije predrasude. I upravo, to što su Englezi na izgled učtiviji, ne znači da su oni suštinski učtiviji.
Upravo tako. Drago mi je što ste mi postavili to pitanje, jer je krupna tema i ono čime sam se ja podugo bavila, bilo u stvari politeness fenomena, a to su fenomeni učtivosti. Unutar te krupne diskursne i pragmatske teme, ja sam se bavila izvinjavanjima kod Crnogoraca. Kad kažem kod Crnogoraca, suziću odmah, to su bili moji studenti. Znači, izabrala sam mlade ljude od 18 do 22 godine, oni na koje se može uticati, ali i oni koji već imaju formirani obrazac, kulturni obrazac koje god tipa, koje god provenijencije, ovdje je to bilo izvinjavanje. I na jednom vrlo ovako zamašnom korpusu od nekih, ne znam, 600 intervjuisanih studenata, ja sam u stvari istraživala i istražila kako se Crnogorci izvinjavaju. Ako to sada kroz jednu teoriju i kroz parametre najčešće anglosaksonske kulturnog scenarija propustite, ispašće da se Crnogorci ne izvinjavaju dovoljno, ne izvinjavaju često, da se ne izvinjavaju dovoljno iskreno, da se ne izvinjavaju na očekivani način. Ali to je samo jedan kulturni obrazac. To je anglosaksonski kulturni obrazac koji je razbijen prvo na američki i engleski, pa unutar engleskog imate razne, unutar američkog imate razne, znači ne može se uniformisati. Šta je zajednički imenitelj? Zajednički imenitelj je i nalaz mog istraživanja da se svako izvinjava na svoj način unutar svog kulturnog obrasca. Tako da je prosto ne treba upoređivati po nekim apsolutnim kriterijima dvije kulture, nego vidjeti kako se to da unutar date kulture dešava. Moj zaključak je bio da se Crnogorci izvinjavaju veoma, međutim, ukoliko od njih tražite eksplicitnu frazu izvinjenja, nećete je dobiti. Ili najčešće je nećete dobiti. Dakle, kod Crnogoraca, kod mojih studenata, bilo je vrlo teško dobiti rečenicu koja glasi ja se izvinjavam, žao mi je, oprostite ili već tako nešto. Čak 30% mojih studenata je reklo da se ne izvinjava. I sa 30% bi bila vrlo ovako veliki, bio bi vrlo veliki procenat da tih 30% u stvari nije razvilo jednu strategiju koja pripada neverbalnom načinu izvinjavanja. A to je, studenti moji su rekli da će zagrliti, da će poljubiti, da će kupiti poklon, da će odvesti na večeru, da će kupiti cvijet, da će dubiti na glavi. I sve su to u tom jednom, ali pragmatskom i diskursnom okviru, sve su to izvinjenja. Ako biste očekivali verbalnu frazu, ne biste je dobili. Znači, Englezi imaju verbalnu frazu. I'm sorry, I apologize, I do apologize, ili već šta god. Kod Crnogoraca toga nema. Ali to ne znači da nisu učtivi i to ne znači da im je iskreno žao. Doduše, bilo je i onih studenta koji su rekli ja se nikad ne izvinjavam, nije mi žao, idem dalje i tako. Znači, ali glavnina studenta je bila oni koji su dali svoj način izvinjavanja. To je na neki način nesamjerno sa anglosaksonskim kulturnim obrascem, a jedan i drugi je nesamjeran sa, recimo, japanskim kulturnim obrascem koji sam htjela ne htjela izučavala, jer prosto dođete dotle. Jer oni su u tom verbalnom dijelu jedan ponizan narod koji se jako mnogo izvinjava zato što im je istinski stalo da nekog ne uvrijede. I znači sad imate ovaj jedan pol japanskog izvinjenja u japanskom jeziku, gdje je pragmatska uslovljenost i kulturna uslovljenost ne povrijediti drugoga. I imate crnogorski kulturni scenario gdje je ponos stavljen na prvo mjesto. I ono što bi Levinson rekao, Brownie Levinson, da se ne ugrozi lice onoga koji se izvinjava. Dakle, tu je jedna velika igranka raznih parametara, ali mora se dakako ići na najviši nivo teorije, a ovdje su to bili kulturni scenariji u mom istraživanju.
Nešto od toga kad izvinjenje izostane, imamo i u ovom romanu, ima tu naravno pomenutih niz teorija i autora određenih teorija iz lingvistike. Pa šta je vama u stvari bio poriv da napišete ovaj roman na takav način? Da li da možda nekog inficirate lingvistikom ili da shvatite da na taj način može nešto bolje shvatiti o sebi, rodnoj ravnopravnosti, medijima, manipulaciji, dominaciji itd.?
Kad sam ja napisala ovaj roman, odnosno kad sam ga pisala, odnosno kad sam smišljala da napišem roman, bilo mi je strašno stidno da nekom priznam da ja pišem roman, pa sam to priznala tek onda kad sam ga napisala, kad je to postalo činjenica. Bilo je u stvari iz kog korpusa znanja i iz koje mašte ću ja da pletem to pletivo koje će se zvati moj roman. Ono za čim sam ja mogla da posegnem bilo je ono što sam najbolje znala. To je bilo moje polje ekspertize, a to je bila lingvistika. Znači, ja sam se odvažila da ja u stvari iz lingvistike uzmem ono što sam mislila da mogu da na jedan meta nivo podignem i da od toga napravim literarno tkanje, i odatle ta rezultanta. Znači, ja sam praktično istraživala, posegnula u sebe i iz sebe izvukla ono što sam ja mogla. Mašta je uradila ostalo. Ja se nadam da sam napravila jedno pitko tkivo, a inače sam i tekst, a inače sam to testirala na mnogo mojih čitalaca koji su imali različite strategije. Neki su mi priznali da su čitali ovaj roman uz rječnik i pomalo me proklinjali. Drugi su jednostavno preskakali i čitali ovaj tekst, i to ne mnogo zbunjeni onim stručnim terminima i onim riječima koje sam ja tu što kažu, izmišljala ili utkivala, a dolazili su iz lingvistike ili iz već nekog drugog jezika. A neki su prosto bili malo ljuti, niti su se mašili za rječnik, niti su ga tako lako čitali, zastajkivali su, ali su obično bi pročitali roman do kraja. To je onaj feedback koji ja imam o romanu i lingvistici i onome što sam ja, da kažem, kao malu podvalu literarnu napravila u izradi ovog romana.
Nije lako da neko poput junakinje koja se zove Agneza Ena ima dva imena i to je simbolično sada da ne ulazimo u to. Dakle, nije jednostavno da neko u sredini patrijarhalnoj istakne svoje ja, gde je kolektivno naravno ono što je važno i dominantno i da se po nekom šablonu u stvari živi. Pošto je tema provokativna, dakle ne sama tema prevare, nego i sredine lokalne, geografske iz koje junaci potiču, koliko je ovaj roman izazvao pažnje, na koji način je izazvao pažnje, kakve su bile reakcije, mislim i na lokalne sredine, ali naravno i šire?
To je bilo nakon onog prvog straha koji sam morala da savladavam, a to je strah od sebe i strah od onoga što će reći oni koji znaju bolje i koji znaju više. Kad sam na neki način dekonstruisala taj strah od autoriteta, a sad mi odmah prolazi kroz glavu nekolika imena, morala sam da savladam strah od toga šta će reći moji potencijalni čitaoci. Znala sam da će žene čitati, ali nisam znala kako će primati roman. Bila sam skeptična prema tome kakva će biti recepcija kod muškaraca. Međutim, moram da vam kažem sada sa drugim izdanjem da sam veoma ohrabrena i da sam veoma srećna, jer se roman čita jako mnogo. Žene su ga prihvatile veoma, veoma dobro. Čitaju ga, imaju jedan dijaloški odnos sa njim, sa glavnom junakinjom i sa tom nekom prominencijom, jer u mom romanu, barem u prvom romanu, ja sam morala imati junakinju koja se izdvaja i koja misli svojom glavom, znači izdvaja se iz kolektiviteta. Moji čitaoci su imali dijaloški odnos sa svim tim i sa naravno junakinjom koja je prosto protagonista nečeg, ajde da kažem, trećeg, neponuđenog u vidu matrice koja je tradicionalna i ovde sažeta u dva neka modela, nego u potrazi za trećim. Muškarci, mislim da tek sada počinju da čitaju roman, barem iz onoga kakav ja imam odjek koji dolazi do mene, a to je da se čita dobro, da se prihvata da je jedan blagonakloni odnos, ali nakon prvog pretpostavljam odijuma. Imam jednu drugaricu koja mi je rekla: ma idi, prebacila sam onaj tvoj roman poslije 20 stranica, nisam htjela da ga čitam. Nije rekla da ne valja, nije rekla da nije interesantan, nego je rekla da nisam htjela da ga čitam. Pretpostavljam da je to nešto što je bila tema, nju potaklo i da je to bilo potpuno drugačije od onoga kako je ona postavljena u svojoj svijesti i u svom svijetu.
E sada, to je isto zanimljivo. Naravno, ne možemo mi sada predviđati, niti vi, niti ja, kakve on sve razmere i posljedice može imati, ali što vam prvo pada na pamet? Da li će junakinje, odnosno da li će čitaoci i čitateljke, prvo da projektuju svoju sudbinu, možda u sudbinu junaka, ili možda dođe i do neke promene u njihovim životima? Setimo se da je Erika Jong izazvala burne promene svojim romanom Strah od letenja.
Ja se iskreno nadam da hoće. Upravo to. Porediti se sa Erikom Jong bilo bi krupno za mene, jer ja o njoj zaista mislim.
To je ipak jedna referenca.
Ja, jedna jako velika referenca. To je bila žena hrabra na način na koji ja to definitivno nisam. Jedna sjajna žena koja je odlično znala koju istorijsku ulogu u datom trenutku ima. I ona ju je maestralno završila. Provokativno do kraja. Ali ona je odradila jedan svoj istorijski posao. Na jednoj manjoj skali, ja se nadam da sam ja u Crnoj Gori uradila jedan sličan posao, ajde da to tako kažem, posao. Ako sam sebi i dala zadatak da mijenjam svijest, mislim da sam u tome jednim dijelom i uspjela. Rekla sam vam da imam odjek da slušao, da čitaoci ulaze u dijaloški odnos. Čim vi ulazite u dijaloški odnos, vi ste na neki način podložni svemu onome što tu pročitate, što vidite, što doživite, što napravite kao asocijaciju. Pravite prostor za nečije tuđe riječi i za nečije tuđe misli. A to već onda radi svoj posao.
A kada ste se odlučili i odvažili na taj korak da napišete i roman o ovakvoj jednoj temi, da li je to onda značilo da naučni diskurs možda nije dovoljan da se dopre do svesti šire?
E, hvala vam za to. Ne. Definitivno ne. Dakle, ranije smo u razgovoru dali onu dihotomiju politika i nauka. Čvrsto moje ubjeđenje, ako hoćete, u ovoj našem regionalnim razmjerama, ali i globalno, politika je ta koja manipuliše naučnim dostignućima. Jedina subverzija koja može da se desi jeste ona kroz literaturu. Ako sada za sebe kažem da sam bila subverzivna, onda to zbilja nije bilo intencionalno. Nije mi to bila namjera. Ali ako je to takvo dejstvo, onda mi na kraju nije ni krivo. To je u onom paketu rizika kad se odvažite da budete pisac ili spisateljica ili književnica ili šta god.
Ali velika odgovornost se nosi, naravno,
i
što se izlazi
naravno
u svet.
Što dalje dobacite, veća vam je odgovornost.
I sada za kraj, pošto nam je ostalo još minut dva, ipak da pomalo i otkrijemo onu tajnu koja se skriva u romanu, o nazivu romana Life Lift, na engleskom je dat, a u stvari to je jedna filozofija života u malom.
To jeste jedna filozofija života u malom. U Life Liftu Life Lift je metafora i skrivena je, učitana je jedna distanca koju sam ja stalna, koju sam ja insistirala u mom romanu. A to je da se odmaknem od sredine, od likova, od prepoznatljivih situacija, jer Crna Gora nije velika, znate. I onda možete da upadnete u sindrom male udaljenosti. I toga sam se na neki način užasavala. Međutim, izgleda da sam po onome, kako su mi čitaoci rekli, ja uspjela u tom nekom prerušavanju. Pa ništa nije ono kako izgleda da jeste, ili barem je sakriveno imenom. Life Lift je metafora na jednu hipokriziju koju mi u stvari živimo. To je zatezanje života. Glancanje javnog imidža da bi nekom drugom naš život izgledao ljepši. Koliko je to poguban zadatak, toliko možemo svakog dana da vidimo ako se malo bolje udubimo, i koliko je to jalov posao. Znači, nikako life lift, nikako zatezanje života da bi nekom drugom bio ljepši. Samo da bi nama bio bolji i da bi nama bio ljepši. A to je onda smisao koji, htjeli ne htjeli, moramo uvijek da pravimo da bude naš zadatak.
Hvala vam na ovim rečima, hvala vam na gostovanju u klubu 2 Radio Beograda 2 i nadam se da će biti uskoro prilika i da detaljnije govorimo o svim ovim temama koje smo pokušali da obuhvatimo i u ovoj jednoj emisiji.
Hvala vama što ste me pozvali, vi ste mi zaista postavljali takva pitanja da sam ja bila krajnje inspirisana.
Sa nama je danas bila profesorka Slavica Perović, a emisiju su uredili Dejan Busančić, Katarina Kušnić, Ljiljana Nukić, moje ime Sonja Milovanović i prijatno uz Radio Beograd 2.